Γεια σε όλους και όλες. Μπαμ μπαμ. Νέο επεισόδιο Trending. Κάτι ακόμη από Gamescom. Κάτι κοντινό βασικά. Διότι βγαίνει σε ό,τι τέλος πάντων κονσόλα και σύστημα αναπνέει. Το συγκεκριμένο στις 24 Σεπτεμβρίου είναι το. Τέλος πάντων. Εμείς θα πούμε Epic Mickey Rebrust. Τυπικά ο τίτλος είναι Disney Epic Mickey Rebrust. Τώρα, ναι, είναι λίγο άχαρο. Αλλά. Δεν παίζει με το branding η Disney. Τι να κάνουμε τώρα. Και τι να πει η THQ Nordic που έχει αναλάβει την έκδοση. Τι να πει η Purple Lamp που έχει αναλάβει την όλη παραγωγή στην πράξη. Είναι μια αυστριακή ομάδα που έχουν ασχοληθεί. Κάναμε διάφορα. Κάνανε το Steam Port του Sea of Thieves για τη Microsoft. Κάνανε νομίζω και τους δύο τελευταίους τίτλους SpongeBob που τυχαίνει να είναι και σοή. Πλάκα πλάκα. Δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. το πιστεύω. Και να λοιπόν που πηγαίνουν και μπλέκουν και με κάτι άλλο. Τι να το πούμε αυτό, να το πούμε remaster. Δηλαδή, αν είναι να αναρωτηθείτε ένα πράγμα από το συγκεκριμένο επεισόδιο, είναι τι ακριβώς υποτίθεται ότι καταλήγει να είναι τελικά το Rebrust. Διότι στη σχετική παρουσίαση, και κάναμε μια κουβέντα εκεί πέρα, με τον Game Director, έχει γίνει τόση δουλειά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς το παίρνω ένα παιχνίδι του 2010 και πρέπει να το κάνω να τρέχει σε καμιά ανάλυση προκοπής. Όταν τρέχει σε ανάλυση προκοπής να μην δείχνει super sad. Να αλλάξω μηχανή τελείως. Ήταν στη Gamebryo, τώρα είναι στην Unreal Engine, ξέρω εγώ. Και. Στην ουσία ξεκινάς, το στείνεις όλο από το μηδέν και πας να μιμηθείς το πρωτότυπο. Είναι ότι πηγαίνεις και δανείζεσαι πράγματα. Λίγα πράγματα εξακολουθούν και είναι χρήσιμα από τότε στο σήμερα, ας πούμε. Και είναι τόση δουλειά που δεν είναι απλά remaster. Δεν θέλουν να το σπρώξουν ακριβώς ως remake. Μου είπανε και οι Αυστριακοί εκεί πέρα, της Purple Lamp, ότι εσωτερικά μεταξύ τους για να συνεννοηθούν, δεν το λέγανε Rebrust, το λέγανε Reimagined, αλλά μετά ήρθε το marketing και λέει no, Rebrust. Ναι, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω και βγάλετε άκρη. Τώρα, ποια θα είναι η τελική ισορροπία όλων αυτών των αλλαγών που έχουν γίνει, θα φανεί στο λανσάρισμα, εντάξει. Αλλά και μόνο το ποιόν των αλλαγών, νομίζω ότι δημιουργεί έτσι μια περίεργη φάση όπου κάποιος που δεν πολύ πήγε το Epic Mickey την πρώτη φορά, έτσι όπως βγήκε από τα χεράκια του Warren Spector και της Jackson Point, ως αποκλειστικότητα για το Wii, το πρώτο λέμε τώρα, έτσι, το πρώτο Epic Mickey, μπορεί να νιώσει καλύτερα με το συγκεκριμένο. Και αν κάποιος γούσταρε το τότε, μάλλον θα περάσει καλύτερα με το συγκεκριμένο. Και έχει γίνει μια προσπάθεια και να δώσουν κάποιο τυράκι τέλος πάντων στο πιο καμένο με platformers, αλλά να διευκολύνουν και όπου μπορούν να διευκολύνουν με τρόπο που να βγάζει και λίγο νόημα, γιατί κάποια πράγματα που ήταν περίεργα στο πρωτότυπο Epic Mickey πότε ήταν μυστήρια επιλογή ή ξέρω εγώ κακή συγκυρία ή κακή εκτέλεση ή βασικά το πιο σημαντικό έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, τεχνικός περιορισμός, γιατί εντάξει, είχε ένα ταβάνι, το Wii, αυτά. Λοιπόν, μιας και η πρώτη παραγωγή του Warren Spector, έκανα την προβλεπέ ερώτηση, τι παρεδώσει είχαν με τον Warren Spector. Η εντύπωση δική μου είναι ότι δεν είχαν πολλά παρεδώσει. Μου είπαν ότι του στείλανε δύο builds και από εκεί πέρα είχαν μια κάποια επικοινωνία και είχαν φαντάζομαι πολύ πιο έντονη και συστηματική επικοινωνία με την ίδια την Disney. Κάνανε βέβαια ένα promo video με τον Warren Spector να λέει τον καλό λόγο για την όλη προσπάθεια. Αυτό που μου είπε ο Game Director είναι ότι τέλος πάντων λέγανε κάποιες κουβέντες πιο πολύ για να διατηρηθεί το πνεύμα τέλος πάντων του πρωτότυπου παιχνιδιού σε κάποια σημεία ακόμα και αν γίνονταν αλλαγές. Αυτό είπαμε θα φανεί στο λανσάρισμα έτσι κι αλλιώς. Για να καταλάβετε επίσης πως μια τέτοια παραγωγή δεν μπορεί να πάει να πάρει υλικό τέλος πάντων από το πρωτότυπο έτσι όπως είναι και να πει το κάνω κάτι. Οι τύποι για να πιάσουν την αισθητική, να πιάσουν τη λογική του παιχνιδιού και τέτοια, μαζέψανε από που να είναι. Λέει, διαβάζαμε το Epic Mickey Wiki. Είδαμε streamers και speedrunners, ξέρω εγώ, διάφορα playthroughs από το YouTube. Ασχοληθήκαμε να παίξουμε για τον πρωτότυπο, εντάξει. Είχαμε πρόσβαση σε κάποια assets, αλλά δεν είχαμε πρόσβαση σε οτιδήποτε από τα assets. Και μετά πολλά καήκαμε για να πιάσουμε τέλος πάντων την πρωτότυπη αίσθηση. Λοιπόν, ακούστε, γιατί η φάση τώρα είναι πράγματα που έχουν αλλάξει. Διότι ο director στην ουσία αφιέρωσε όλη την παρουσίαση που ήταν hands off, δηλαδή έπαιζε μία συναδελφός του, εκείνος εξηγούσε, συζητούσαμε, ρωτούσαμε κάποια πράγματα εκεί πέρα και στην ουσία ήταν σαν να πηγαίναμε να προχωρήσαμε σε μια λίστα με πράγματα που έχουν αλλάξει για χάρη του Rebrust. Πάμε λοιπόν. Πήραν οτιδήποτε τέλος πάντων animated cutscene και τα λοιπά υπήρχε στο πρωτότυπο παιχνίδι και το κάνανε, εντάξει, χρησιμοποίησανε scaler εκεί πέρα γιατί δεν θα τα φτιάχνει κανένας από την αρχή. Πάνε τέλος πάντων μέχρι 4K. Τέλος πάντων. 4K 60 υποτίθεται ότι είναι ο στόχος, αυτό το κλασικό, πάντα στόχος είναι, δεν ξέρουμε αν το πιάνουμε ή όχι, σε PS5 καλά PC και Xbox Series X, εντάξει, ok. Για το Switch ο στόχος είναι 1080p30, εντάξει. Οι μόνες αλλαγές που κάνανε στα cutscenes σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πείραξαν καρέ και πραγματάκια που στην ουσία ήταν ευθείες αναφορές στο Wii. Και εντάξει, δεν μπορείς να πεις, βγάζα ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ αυτό και έχω ό,τι να είναι. Δεν γουστάρουνε οι εταιρείες τέτοια πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουμε. Στην ουσία γυρίσανε σε σύγχρονη κάμερα που την ελέγχει ο παίκτης, είναι ελεύθερη κάμερα. Μου έκανε εντύπωση που λέει, έχουμε κάμερα λέει, που τη χειρίζεσαι σε λογική twin stick shooter. Μου φάνηκε πολύ κουλή αυτή η περιγραφή. Είναι ελεύθερη κάμερα. Τη γυρνάς, την κάνεις, τη δείχνεις. Γιατί τα πράγματα ήταν πιο συγκεκριμένα σε γωνίες λήψης στο πρωτότυπο. Και γι' αυτό το λόγο λέει, έπρεπε να αλλάξουν τα φώτα και σε μοντέλα. Διότι κάποια μοντέλα, ξέρω εγώ, μπορεί να εμφανίζονταν κάπως και δεν τα είχαν φτιάξει σε junction point ολόκληρα. Δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, να μην είχαν τίποτα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ξέρω εγώ, ή το πρόσωπο να ήταν μισό. Γιατί δεν θα χρειάζονταν να τα κάνουν κάτι. Ενώ τώρα έπρεπε να φτιάξουν όλα κανονικά, να είναι ολοκληρωμένα μοντέλα, ακριβώς επειδή μπορούμε να γυρίσουμε την κάμερα και να κάνουμε ό,τι μας τη βαρέσει για να δούμε. Επίσης, προηγουμένως, εντάξει, είχε λέει απλά skybox από πίσω, τώρα έχουμε φτιάξει φόντο κανονικό σε κάθε περίπτωση, το οποίο βοηθά και αισθητικά και στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά. Έχουμε πειράξει διάφορα quests ώστε ναι μεν να βάζουν τον παίκτη σε μια ρότα, αλλά να αποφεύγεται όσο γίνεται να μπλέκουμε με χαμαλίκια στην τελική. Έχουν προσθέσει παράπλευρα μονοπάτια, έχουν προσθέσει μυστικά για να βρουν τέλος πάντων οι πιο έτσι φανατικοί εξερευνητές. Ένα παράδειγμα είναι ότι προσθέσαμε 156 concept art για να τα βρείτε και κάναμε λέει και την τσακπινιά, επειδή τέλος πάντων τη βρείτε μπαίνει σε gallery που είναι διαθέσιμη, τέλος πάντων είναι πρόχειρη και από το κεντρικό μενού του παιχνιδιού, λέει έχουμε βάλει και τα ονόματα των σχεδιάστων για να τους θυμίσουμε εκείνους και τα λοιπά. Εντάξει, λέει, ξέρω εγώ, καλύτερο μενού και ό,τι να είναι, αλλά παραπέρα λέει ωραία, τα κάναμε αυτά, πάμε, ξέρω εγώ, 60 frames. Αλλά στα 60 frames η όλη κίνηση του Μίκη ήταν περίεργη. Το λέω βέβαια, διότι άμα έχει φτιάξει κάτι για 30 τότε και ξαφνικά 60, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Και λέει ότι τέλος πάντων πρέπει να πειράξουμε την κίνηση τον Μίκη για να είναι πιο ομαλή από τη μία και να φαντάζει πιο άμεσος ο χειρισμός στον παίκτη. Και άρχισαν μετά να προσθέτουν και καινούργιες ικανότητες. Το ground pound, ξέρω εγώ, triple slam, διάφορα τέτοια πράγματα που. Π.χ. ξέρω εγώ, το ground pound σου λέει ότι ναι, προφανώς μπορείς να πας και να κοπανίσεις εκεί εκτός στο κεφάλι, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να αποφύγεις και τη ζημιά όταν κάνεις κάποιο μεγάλο άλμα, ξέρω εγώ, από μεγάλο υψόμετρο. Μπορεί να ακούγεται βασικό αυτό το πράγμα, αλλά δεν υπήρχε στο πρωτότυπο Epic Mickey, οπότε okay. Έχει μπει sprinting, έχει μπει dash. Και αυτό το κάνανε επίτηδες, λέει, διότι και στα SpongeBob που έχουν κάνει, έχουν καταλήξει τέλος πάντων να έχουν μια κοινότητα εκεί από speedrunners και σου λέει να κάνουμε τέτοια πράγματα και να διευκολύνουμε και τους speedrunners, να τους μπριζώσουμε. Το βασικό που δεν έχει αλλάξει φυσικά είναι ότι χειριζόμαστε τον Μίκη και έχουμε το περιθώριο σε διάφορες περιπτώσεις τέλος πάντων, είτε μιλάμε για μάχη, είτε μιλάμε για εξερεύνηση, να χρησιμοποιήσουμε μπογιά ή να χρησιμοποιήσουμε νεύτη, στην ουσία. Διαλυτικό, τέλος πάντων. Με το πρώτο δημιουργούμε, με το δεύτερο καταστρέφουμε, ας το πούμε έτσι. Και υποτίθεται ότι αυτή ήταν η βασική τσακμινιά του Warren Spector, που γουστάρει να μας βάζει σε διλήμματα, διότι μπορούμε να κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις είτε το ένα είτε το άλλο, και αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις. Και ακριβώς επειδή έχει κάποιες επιπτώσεις, λένε και εδώ πέρα οι τύποι στην Purple Lamp ότι αν θέλουμε να βρούμε τα πάντα, να εξερευνήσουμε τα πάντα στο παιχνίδι, ακριβώς λόγω της διαδικότητας κάποιων επιλογών που κάνουμε μεταξύ μπογιάς και διαλυτικού, χρειάζεται δεύτερο playthrough. Δεν γίνεται σε ένα. Τουλάχιστον υπάρχει New Game Plus, οπότε εντάξει, δεν ξεκινάμε από το 0. Σε κάθε περίπτωση τάζουν κάτι έξτρα, τέλος πάντων, να τα μιβές για αυτοκίνητους που πετύχουν 100% ολοκλήρωση. Μπράβο. Για όσους θέλουν να ψάχνουν, σου λέω ότι έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα, τέλος πάντων, που τα βλέπεις ότι είναι σε κάποιο σημείο και πρέπει να κάνεις κάτι ύποπτο για να τα πετύχεις. Αλλά έχουν και άλλα που τα βρίσκεις και τα βλέπεις δύσκολα. Λες, OK, ψηγά το νέο, ξέρω εγώ, και σε πλατφόρμα και 3D πλατφόρμα. Λέει, και μετά μας δείχνει και λέει, να εδώ ας πούμε, δεν βλέπουμε τίποτα. Εδώ, αν προχωρήσετε, υπάρχουν κάτι αόρατα collectibles, τα οποία στην ουσία εμφανίζονται καθώς τα κάνεις pick-up εκείνη την ώρα. Και όντως ήταν στο κενό, ξέρω εγώ. Εντάξει, εμένα με άγχωσε αυτό το πράγμα, διότι ενώ δεν είμαι τέλος πάντων τόσο πριζωμένος για να ξεφτυλιστώ πέρα για πέρα στην εξερεύνηση, δηλαδή, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις το ψιλοπαθαίνω, αλλά ακόμη και εγώ έχω ένα όριο. Όταν σκέφτηκα ότι θα πρέπει να πηγαίνω σπιθαμί προς σπιθαμί το επίπεδο, τείχο-τείχο, ξέρω εγώ, για να τρελάθηκα, λέω, δεν είμαστε να αφιερώνουμε χρόνο σε τέτοια πράγματα, δεν παλεύεται. Όχι πια. Αλλά πάμε, παρακάτω. Από τη μία έχουν διατηρηθεί τέλος πάντων τέτοιου είδους επιλογές. Είχαμε ένα παράδειγμα εκεί που είχαμε το περιθώριο να σώσουμε ένα γκρέμλιν και να καταφέρουμε κάτι, ή να μην σώσουμε ένα γκρέμλιν και να έχουμε κάποια τέλος πάντων άλλη ανταμοιβή επί τόπου πάντα. Κρίνεται μεταξύ επιλογής τέλος πάντων ανάμεσα σε μπογιά και διαλυτικό. Κάπως έτσι πηγαίνει. Ακόμα και στη μάχη έχουμε το περιθώριο να ρίχνουμε μπογιά ή να ρίχνουμε διαλυτικό, και αυτό παίζει ρόλο στους εχθρούς. Θα φτάσουμε εκεί πέρα γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Είναι από τις σημαντικές που φαίνεται να έχουν γίνει. Λοιπόν, πάμε εδώ σε πιο χοντρές αλλαγές. Υποτίθεται ότι όταν πηγαίναμε, ας το πούμε τέλος πάντων, από κόσμο σε κόσμο, στο πρωτότυπο Epic Mickey, υπήρχαν ως loading screens περίπου κάποια επίπεδα με side-scrolling. Εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, και άπαξ και ερχόταν ένα τέτοιο κομμάτι και τέλος πάντων έφευγε μετά, δεν μπορούσαμε να το επισκεφτούμε ξανά. Τώρα λοιπόν έχουν απλώσει αυτά. Είναι, εκεί το γυρνάμε σε 2D platforming στην ουσία. Έχουν απλώσει. Είναι λιγότερο στατικά από τα προηγούμενα και είναι περισσότερο διαδραστικά και έχουν αντίστοιχα και εκείνα τέλος πάντων τα δικά τους μυστικά, τις δικές τους ανταμοιβές και τα λοιπά. Αυτά υποτίθεται ότι και καλά παρακολουθούμε μπομπίνες. Και άπαξ και τα ξεκλειδώσουμε στην κανονική πορεία του παιχνιδιού, αυτά τα animations τέλος πάντων, αυτά τα animated shorts που είναι interactive, τότε εμφανίζονται και αυτά στο μενού και μπορούμε να πάμε να παίξουμε και να ξαναπαίξουμε κανονικά. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε όλο το παιχνίδι για να έχουμε μία ευκαιρία να παίξουμε ένα στιγμιότυπο, ξέρω εγώ πάλι. Επίσης, έχει αλλάξει λίγο η λογική στο σύστημα με τους Guardians. Υποτίθεται ότι έριχνες κάπου μπογιά και κάποια στιγμή κέρδιζες, ξέρω εγώ, μικρούς Guardians που σε συνόδευαν. Ή αντίστοιχα με διαλυτικό. Και η φάση ήταν η εξής. Έστω ότι κάναμε κάποια πράγματα και παίρναμε τρεις Guardians από τους καλούς, ας το πούμε έτσι. Αν κάναμε κάτι άλλο με διαλυτικό, αντί να μας δώσει έναν Guardian από τους άλλους, μας έκοβε έναν από τους καλούς που έχουμε μαζέψει. Οπότε πρώτα στην ουσία χάναμε από τη μία μεριά και έπρεπε να χάσουμε κι άλλο, να χάσουμε κι άλλο, να γυρίσουμε τελείως σε είδος Guardians, ας το πούμε έτσι. Τώρα δεν χάνουμε. Τώρα πάλι κάποιες επιλογές που θα κάνουμε καθορίζουν το τι είδους Guardian θα μαζέψουμε, Το σύνολο όμως των Guardians δεν αλλάζει, δεν υπάρχει κάποιο είδους ποινή, δεν θα χάσουμε. Δηλαδή από εκεί που είχαμε τρεις και λόγω Paint και κάναμε κάτι με Thinner που θα μας έδινε ένα Guardian από εκεί, αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε έναν από τους πρώτους και θα μείνουμε στους δύο. Σημαίνει ότι θα φύγει ένας από τους πρώτους, θα φύγει και στην ουσία θα πάει στην άλλη πλευρά. Και έτσι έχουμε και στη μία πλευρά και στην άλλη. Είναι μια ενδιάμεση λύση, ώστε κατά μία έννοια να υπάρχει κάποιο κόστος που να φαίνεται, να αποτυπώνεται κάπως, αλλά να μην είναι και εντάξει ότι κερδίζετε, το κρατάτε ας πούμε τελείως και δεν υπάρχει, δεν παίζει ρόλο τι θα κάνετε. Και άλλο έχει αλλάξει η φάση με τους Guardians, γιατί υποτίθεται ότι άμα χανόμασταν, δεν ξέραμε τι να κάνουμε στο πρωτότυπο παιχνίδι, υπήρχε guide system. Αλλά για να το χρησιμοποιήσουμε έπρεπε να κάψουμε κάποιο Guardian. Δηλαδή δεν είχαμε άπειρο περιθώριο. Άρα ανάλογα με τους Guardians που είχαμε, καθοριζόταν και η πρόσβαση σε αυτό το βοηθητικό σύστημα. Τώρα δεν παίζει αυτό. Τώρα απλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Άλλη αλλαγή είναι στη μάχη. Προηγουμένως, όταν έριχνες διαλυτικό σε εχθρούς, τη βλέπανε και πηγαίνανε, απλώνονταν μετά και έριχναν και αυτοί διαλυτικό σε άλλους. Αλλά δεν ίσχυε το ίδιο για την μπογιά. Πλέον ισχύει το ανάλογο και για την μπογιά. Οπότε η λογική είναι ότι αν ρίξει κάποιον διαλυτικό και καταστρέφεις, εκείνος με τη σειρά του πηγαίνει και συνεχίζει την καταστροφή στα πέριξ. Αλλά ισχύει και το ανάποδο, ότι αν του ρίξει μπογιά και ας το πούμε γίνεται φίλη, η φιλία πηγαίνει και απλώνεται, είναι και αυτή το ίδιο μεταδοτική. Δεν ξέρω αυτό στην πράξη τι θα σημαίνει. Δεν το είδαμε εκεί πέρα στην έκδοση της δοκίμης και εντάξει, και στη διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να φανεί αν αυτό βγαίνει σε καλό ή σε κακό. Αντίστοιχα υπάρχουν αλλαγές και σε bosses. Είτε αυτό σημαίνει ότι τέλος πάντων έχουμε προσθέσει μια κάποια σκηνή για να μην μπαίνουμε έτσι πιο ξερά σε ένα boss ή κάνουμε το boss λίγο τέλος πάντων πιο ευέλικτο και από εκεί που χτυπούσε τέλος πάντων κάποια σημεία της οθόνης και ήταν συγκεκριμένα πάντα, τώρα κοιτάζει και ακολουθεί τον παίκτη, οπότε και ο παίκτης πρέπει να έχει λίγο το νου του παραπάνω. Ή σε σημεία που υπήρχε μια ασάφεια, δηλαδή λέγαμε τώρα για ένα boss fight που στο πρωτότυπο εμφανιζόταν και βλέπαμε τα χέρια του ότι είναι ήδη περασμένα με μπογιά και ήταν το μοναδικό σημείο στο παιχνίδι όπου έπρεπε να σκεφτεί ο παίκτης ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να ρίχνει μπογιά, έπρεπε να τα κάνει overpaint, ας το πούμε έτσι. Ενώ τώρα το έχουν κάνει ώστε να φαίνεται ότι είναι βαμμένα αλλά στο 50% για να πιάνει το μήνυμα, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα ο παίκτης. Έχει γίνει και προσπάθεια για έτσι μια αυτόματη προσαρμογή της δυσκολίας, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει ο παίκτης σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις ειδικά. Οπότε μπορεί να πρέπει να κάνουμε κάτι για να παγώσουμε τέλος πάνω κάποιο μέρος ενός boss. Ανάλογα με το πώς πηγαίνει η φάση, μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και να μας δώσει το περιθώριο να το κάνουμε πιο γρήγορα ή πιο αργά. Ανάλογα με το πόσο καλά τα πηγαίνουμε. Τώρα επίσης θα το δούμε όλο αυτό έτσι. Και φυσικά λένε εκεί πέρα στην Purple Lamp ότι δεν ξεχνάμε τα του Golden Spector. Υπάρχουν κάποιες επιλογές που επηρεάζουν την πορεία των πραγμάτων. Μπορεί π.χ. να πάτε σε ένα μέρος και να υπάρχουν κάποιοι NPC. Αν όμως φάγατε το τάδε boss, δεν υπάρχουν αυτοί οι NPC. Ή σε ένα σενάριο ας πούμε παίζει ότι ο Captain Hook θέλει να πάρει τα πειρατόνια και να σηκωθούν να φύγουν λέει από την πόλη. Αν όμως σκοτώσει τον Captain Hook, τότε οι πειρατές μένουν. Α, και σε όποιον αναρωτιέται, ειδικά από αυτούς που έχουν παίξει το πρωτότυπο, αν μπορείτε να προσπεράσετε τα cutscenes, ναι, μπορείτε να προσπεράσετε τα cutscenes. Αν επίσης αναρωτιέστε αν υπάρχουν τέλος πάντων περίπου motion controls, όπως ήταν στην περίπτωση του Wii, υποστηρίζονται στο Switch και στο Steam Deck. Προφανώς δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, χρησιμοποιούν το γυροσκόπιο και τα λοιπά. Καλά, στο Switch μπορείς να το κάνεις να είναι πιο παρόμοια η φάση, εντάξει. Το Steam Deck δεν είναι η ίδια κατάσταση ακριβώς, αλλά χρησιμοποιεί επίσης το γυροσκόπιο για να παίξετε έτσι. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν, το χώσανε τέλος πάντων. Οπότε, ναι, το ίδιο κατά βάση παιχνίδι. Ναι, ίδια κεντρική ιδέα, ίδιοι βασικοί μηχανισμοί. Ναι, έχουν στηθεί τα γραφικά από την αρχή και προφανώς είναι βελτιωμένα, υψηλότερης ανάλυσης, υψηλότερο frame rate, εντάξει, με ξέρεις το Switch, που σχετικό, δηλαδή, ακόμα και το Switch, τουλάχιστον έχει υψηλότερη ανάλυση σε σχέση με το Wii. Okay, αυτά είναι τελείως προβλέπε, αλλά λειτουργεί τελείως αλλιώς η κάμερα. Έχουν επιραχτεί quests, έχουν επιραχτεί boss fights. Έχουν πειράξει τα συστήματα που κατά κάποιον τρόπο αποτυπώνουν τέλος πάντων το κόστος κάποιων επιλογών του παίκτη. Έχουν προσθέσει κρυφά και συλλεκτικά αντικείμενα. Έχουν παίξει με την προσαρμογή της δυσκολίας. Έχουν προσθέσει δυνατότητες στον Mickey, στο επίπεδο platforming, οπότε αυτό προφανώς και θα αλλάξει και σε βασικό επίπεδο τέλος πάντων την αίσθηση που αφήνει το Rebrust. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πώς δένουν όλα αυτά και εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση που δεν το μαρκετάρουν πιο ξεκάθαρα ως remake. Διότι και το remake δεν είναι ότι δεν προσπαθεί να είναι πιστό, ας πούμε, στο πρωτότυπο. Και δεν νομίζω, αν κάποιος το έσπροχνε το συγκεκριμένο ως remake, να μπερδευόταν, ας πούμε, ουσιαστική μερίδα του κοινού και να θεωρούσε ότι αυτό σημαίνει ότι γίνεται reboot και θα φτιάξουν μια νέα συνταγή που θα είναι η βασική έτσι συνταγή, η μοντέρνα συνταγή για το Epic Mickey προχωρώντας. Ποιο Epic Mickey προχωρώντας? Κανείς δεν θεωρεί αυτονόητο ότι θα έχουμε Epic Mickey προχωρώντας. Δηλαδή δεν παίζουν αυτά. Και να συμβεί δηλαδή δεν θα γίνει βάση σχεδίου. Είναι απίθανο. Από τις γενικές γραμμές έχω μια κάποια θετική προδιάθεση, διότι η ομάδα αυτή δεν είναι άχρηστη στις πλατφόρμες. Οπότε από αυτή την άποψη καλά ξεκινάμε. Okay? Δηλαδή έχουν αντίληψη για το είδος και τα λοιπά. Αλλά ναι, αυτό το μαρκετάρισμα είναι περίεργο. Από την άλλη βέβαια, έτσι, για να είμαι και όσο τέλος πάντων ρεαλιστής γίνεται, μιας και είπα ότι τα SpongeBob και ήταν σόι SpongeBob και τα λοιπά, το ένα ήταν remake, το άλλο ήταν νέος τίτλος. Το remake δεν ήταν τόσο καλό. Okay. Ο νέος τίτλος ήταν καλύτερος. Δεδομένου βέβαια ότι στην περίπτωση του Epic Mickey έχουμε ένα remake, πού να ποντάρω, δεν ξέρω. Τουλάχιστον μου έχουν δείξει ότι ως ομάδα έχουν κατανόηση του είδους. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, θα δούμε. Αυτά από μένα για το Disney Epic Mickey Rebrust. Και εντάξει, τώρα από εβδομάδα πια θα επανέλθω με κάτι άλλο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Έχουμε δρόμο, έχουμε κοντινές και μακρινές κυκλοφορίες, έχουμε μικρές και μεγάλες παραγωγές, λιγότερο ή περισσότερο ύποπτες, έχουμε πράγματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθούν και τρέχουν εμπάργκο, οπότε δεν μπορώ ακόμα να καλύψω κάποια πράγματα. Τα έχει αυτά, αυτή η μπίζνα. Λοιπόν, τα σέβη μου και τα λέμε πάλι σύντομα. Γεια και χαρά.